kyllä ne ajat, kun näitä kirjoja käänsi, niin jatkuvasti mielessä pyörivät sitten ensin keskitysleiri ja sitten työleiri. Kun nimiä huudetaan, naiset vastaavat ja ottavat heille ojennetut kaksi riepua ja tutkivat siihen sutaistua numeroa. Taas numero. Tsilka hieräisee tiedostamattaan vasenta käsivarttaan. Vaatteiden alla piilossa on hänen henkilöllisyytensä siinä toisessa paikassa.
Näin kirjoittaa Heather Morris-niminen kirjailija kirjassaan Tsilkan tarina. Pekka Tuomisto, sinä olet suomentanut tämän romaanin. Mitä tuohon kohtaan tiivistyy?
Nämä sanat toisessa paikassa ovat tässä kirjassa kursiivilla ja toistuvat monta kertaa sen sivuilla. Ne liittyvät päähenkilön Tsilkan muistoihin. Kun hän on vankileirillä Periassa, hän toistuvasti palaa ajatuksissaan siihen toiseen paikkaan, eli Auschwitzin Birkenaun keskitysleiriin, jossa hän oli ollut sitä ennen. Ja juuri tässä kohdassa vielä on yhtäläisyys Auschwitzin kanssa, että heille annetaan numerot siellä toisella vankileirillä, niin kuin Auschwitzissa heidän käsivarteensa oli tatuoitu numero, joka tuli heidän henkilöllisyydekseen nimen tilalle.
Tämä romaani Tsilkan tarina on itsenäinen jatko-osa toiselle romaanille, jonka nimi on Auschwitzin tatuoija. Sinä olet suomentanut myös sen romaanin. Tsilkan tarina on kertomus Cecilia Klein-nimisestä tytöstä Tsilkasta, joka on joutunut 16-vuotiaana Auschwitz-Birkenaun tuhoamisleirille. Häntä on käytetty siellä seksuaalisesti hyväksi ja tätä traumaa Tsilka käsittelee tässä romaanissa, jonka tapahtumat kuitenkin sijoittuu pääasiassa Vorkutan gulagille Neuvostoliittoon. Sinne tämä nuori nainen on joutunut, kun Auschwitz on vapautettu. Ja gulagillakin Tsilka kokee kurjuutta ja myös hyväksikäyttöä. Pääsee toisaalta myös sairaalaan töihin ja löytää rakkautta. Kirja sai alkunsa, kun Australiassa asuva uusiseelantilainen kirjailija Heather Morris tutustui edellistä romaaniaan Auschwitzin tatuoijaa tehdessä todelliseen henkilöön Lale Sokoloviin, Auschwitzin tatuoijaan. Ja tämä vanha mies kertoi tytöstä nimeltä Tsilka, johon oli tutustunut keskitysleirillä. Tiesitkö kirjan edeltäjästä Auschwitzin tatuoijasta ennen kuin se päätyi sinulle suomennettavaksi? Tämä on tietenkin luontevaa jatkoa tälle prosessille.
En tiennyt, ellei vala väärin muista, niin siinä vaiheessa kun sitten rupesin suomentamaan, niin se oli ilmestynyt ihan vastikään alkukielisenä teoksena ja se oli mulle täysin tuntematon, mutta heti kun kuulin ensimmäiset esittelyt siitä, niin ajattelin, että hyvänen aika, että tämähän on aika järisyttävä tapaus. Ja olin sitten, luin sen, niin totesin, että huhu, tässähän onkin mittava työ. Olin sekä hyvin iloinen, että sain sen suomentaakseni, että myöskin sitten jännittynyt siitä, että mitenköhän tämän kaiken saa suomalaiselle lukijalle hyvässä muodossa ulos.
Heather Morris kävi Suomessakin. Ehditkö sinä tapaamaan häntä silloin?
Kyllä, hän oli siellä kustantajan vieraana. Sain hänen kanssaan siellä sitten jutella ja kuunnella sitten myöskin hänen kertomustaan näistä kirjojen syntyvaiheista ja miten tämä kaikki oli saanut alkunsa. Ja totesin, että hän on hyvin miellyttävä ihminen ja erittäin hyvä esiintyjä myöskin. Hän osaa kertoa tarinoita aivan viehättävällä tavalla.
Sinä, Pekka Tuomisto, suomennat kirjallisuutta Englannista, Saksasta, Ruotsista, Italiasta, eikö niin?
No sanotaan, että näistä kaikista kielistä olen suomentanut, plus sitten yhden pienen kuvitetun teoksen Norjasta, se kertoo jalkapallosta.
Ja olet opiskellut myös latinaa.
Latinaa, juu, ja olen tosiaan suomentanutkin muutaman antiikin keskiajan ja vähän uudemmankin ajan latinankielisen tekstin sitten, aina kun olen voinut.
Mikä Heather Morrisin tekstissä on hänelle kaikkein semmoista leimallisinta?
Voisi sanoa, että se on aika ytimekästä tekstiä siinä mielessä, että se ei ole turhan koukeroista, vaan siinä on kuitenkin tarinalla pääosansa. Selkeästikin hän haluaa niin kuin nimenomaan tuoda sen tarinan esiin siitä kaikesta nämä ihmiset, joista hän haluaa kertoa, eikä niinkään mun käsittääkseni halua kikkailla sillä tekstin ilmiasulla ja sanoilla ja lauseilla, niin kuin voisi ajatella, että kirjailija, joka haluaa tuoda itsensä esiin, niin voisi enemmänkin ehkä siirtyä siihen suuntaan. Siinä mielessä se on tietysti suomentajalle aina helpompaa, kun teksti on suoraviivaisempaa. Ja tähän aihepiiriin se sopii minusta erittäin hyvin, koska tässä on semmoinen tietynlainen dokumentaarinen ote koko ajan. Kaikki perustuu todellisiin tapahtumiin ja on siinä mielessä dokumentaarista tekstiä.
Oliko tämä ajanjakso keskitysleirien ja vankileirien aika sulle kirjallisuudesta aikaisemmin tuttua, Pekka Tuomisto?
Kyllähän keskitysleirit ovat siinä mielessä olleet tuttuja, että kun olin nuori, niin silloin tuli televisiosta sarja nimeltä Polttouhrit, jota silloin katsoivat kaikki, jotka sitä saivat katsoa. Ja sitten se tuli tietysti myös kirjana ja olen sitten varmaan vuosien mittaan lukenut useampiakin tämmöisiä teoksia, Anus Mundi, muita vastaavia keskitysleirikuvauksia, erään Maus-nimisen sarjakuvan, jonka on amerikkalainen sarjakuvapiirtäjä tehnyt isänsä Auschwitz-kokemuksien jälkeen. Mustavalkoinen sarjakuva sopi erittäin hyvin mielestäni kuvaamaan niitä aiheita ja jonkin verran olen aina tuntenut tätä aihepiiriä, ja koska se on mielestäni myöskin niin tärkeää, että sitä pidetään esillä, etteivät ne tapahtumat pääsisi ihmisiltä unohtumaan, niin sen takia olen hyvin onnellinen, että olen saanut olla mukana kääntämässä tällaista teosta.
Tsilkan tarina romaanissa on aika laajat jälkisanat. Siellä on itse asiassa monta sellaista selittävää lukua. Luitko ne jälkisanat ennen kuin aloitit kääntämään tätä romaania?
No, mä näin ne siellä ja ajattelin, että nyt on parasta kyllä varmasti jättää jälkisanat jälkisanoiksi, että saan itse samanlaisen vaikutelman kirjasta kuin kirjailija on ehkä halunnut lukijan saavan. Ne oli kyllä aika hyvät ja suosittelen kyllä niiden lukemista kaikille, koska siinä kirjailija itse kertoo todellakin ihan suorat henkilötiedot siitä, että kuka oli tämä todellinen Cecilia Klein, jota Tsilkaksi sanottiin. Ja sitten hän kertoo siinä myöskin todellakin tämän kirjan syntytarinan ja varsinaisestihan se lähti liikkeelle siitä, että kun hän oli kirjoittanut Auschwitzin tatuoja, niin lukijapalautteessa hän sanoi, että toistui ihan jatkuvasti se, että ihmiset kyseli, että mitä tapahtui Tsilkalle. Että ne, jotka ovat lukeneet Auschwitzin tatuoja, niin tietävät, kuka on Tsilka ja hyvin monet lukijat halusivat tietää hänestä lisää. Se toinen jälkisana, siis Owen Matthews-niminen tutkija, on sitten kertonut Gulagien historiasta ja se on mielestäni aika hyvä yhteenveto siitä, että miten tämä järjestelmä syntyi siellä, oli sitten laajimmillaan siinä Stalinin hirmuvallan aikana ja yhtä lailla järjetön paikka kuin keskitysleiritkin omalla tavalla.
Tsilkan tarinan pääasialliset tapahtumat tapahtuvat siellä Vorkutan gulagilla Neuvostoliitossa, mutta Tsilka tosiaan palaa muistoissaan Auschwitz-Birkenaun keskitysleirille. Hän on selvinnyt sieltä elossa hyvin traagisen asian takia. Häntä on käytetty seksuaalisesti hyväkseen ja tämä kauhea asia on ollut tietyllä tavalla hänen pelastuksensa, henkiin jäämisen ehto. Minkälaista Pekka Tuomisto oli kääntää näin raskaita asioita käsittelevää teosta?
Jos ajattelee kääntämistä yleensä, niin on aina hyvä, että käännettävä kirja vetoaa kääntäjää niin, että hän joko iloitsee sen kirjan kanssa, jos siinä on iloisia asioita, tai sitten suree yhdessä kirjan kanssa, jos tarina on sillä tavalla koskettava. Mutta tämä toimi juuri sillä tavalla, että kyllä ne ajat, kun näitä kirjoja käänsi, niin jatkuvasti mielessä pyörivät sitten ensin keskitysleiri ja sitten työleiri. Niihin menee aina tavallaan mukaan, jos se teksti on tällä tavalla puoleensa vetävää, niin kyllä se kääntäjä on, elää siellä. Kyllähän kääntäjä on myöskin lukija tavalla ja se kirjan vaikutus tulee kääntäjälle juuri nimenomaan siitä lukukokemuksesta, että sitten se, että sen siirtää suomen kielelle, niin on sitten vain yksi ylimääräinen etappi sillä tiellä sitten vielä.
Tämä kirja, niin kuin tässä meidän keskustelussa tuli esille, niin on helppolukuinen. Ehkä voisi sanoa niin. Tätä kirjaa on raskaasta aiheestaan huolimatta helppo lukea. Ja tässä on myös sitten semmoisia elementtejä, jotka tekevät tästä kirjasta, tässä on romantiikkaa, tekevät tietyllä tavalla kevyen. Vaikuttiko se jotenkin tähän käännösprosessiin?
No sanotaan näin, että se kirjan keveys, mikä siinä on, niin se tavallaan tuo vielä paremmin esille sen kontrasti, mikä tässä vankileirien todellisuuden ja sitten ihmisten selviytymiskamppailun välillä on. Pohjalla oleva kauheus ehkä näyttäytyy vielä hurjampana siinä. Ja sitten kun ajatellaan niitä kahta romanssia, mikä näissä molemmissa kirjoissa on, niin Lale Sokolov todellakin rakastui Gitaansa ja löysi hänet sieltä keskitysleiriltä, mikä on aivan uskomaton asia.
Ja se on tämän Auschwitzin takoajan, edeltävän kyllä. romaanin tarinaa.
Ja juuri se, että se on tosi tarina, niin se antaa sille kertomukselle ihan uuden dimension siinä mielessä, että se kauheus ja sitten rakkaus ja sitten selviytyminen sieltä yhdessä niin ovat sillä tavalla uskomaton asia, joka myöskin sitten antaa aiheen uskoa siihen, että toivoakin voi olla mitä hirvittämissä paikoissa. Plus, että sitten Zilka Klein todellakin, niin hän tutustui tulevaan miehensä siellä Vorkutan kulakilla. Kirjassa se elämässä suuri rakkaus on kuvattu hieman eri tavalla kuin todellisuudessa, koska on sitten haluttu suojella myöskin Zilkan ja hänen lastensa yksityisyyttä.
Muistatko, Pekka Tuomisto, vielä, että minkälainen oli se päivä, kun sait Zilkan tarinan valmiiksi? Tähän kuitenkin liittyy aika iso lataus, kun olit kääntänyt myös sen edeltävän romaanin Auschwitzin tatuoijan ja tämmöinen 700-sivuinen paketti oli sitten käännetty.
Tässä vaiheessa täytyy tunnustaa, että niin hauskaa kuin se onkin, että saa työn tehtyä, niin käännöksen valmistuminen ei ole mulle ollut koskaan sillä tavalla suuri vapauttava asia, koska siinä vaiheessa sitä vasta rupeaa pelkäämään sen kirjan puolesta, että apua, että nyt minä olen osuuteni tehnyt, että kuinkahan monta virhettä sinne on jäänyt. Painovirheet vielä menettelevät, mutta jos on ymmärtänyt jotain ihan väärin, niin mitähän ne ajattelevat sitten, kun saavat käsinsä tämän. Onneksi se kirjan valmistumisprosessi on kuitenkin sellainen, että siinä vaiheessa, kun lähdetään ikään kuin valmiin käännöksen kustantajalle, niin sen jälkeen se menee sitten kustannustoimittajan käsittelyyn. Ja ilman kustannustoimittajahan mistään ei tulisi koskaan mitään, koska hän sitten lukee sen kirjan niin kuin uusin silmin ja löytää sieltä sitten ne virheet ja korjaa ne tai ehdottaa korjattavaksi tai esittää kysymyksiä, että mitä tässä on ajateltu. Jos kustannustoimittaja ei ymmärrä jotakin tekstin kohtaa, niin luultavasti, erittäin todennäköisesti sitten kääntäjä on siinä esittänyt asian liian hämärästi. Ja sen jälkeen, kun se palaa kustannustoimittajalta kääntäjälle, niin siinä vaiheessa se vasta alkaa lähestulkoon olla valmis. Ja käännöksessä on sitten kuitenkin tärkeää että se, että se lukija ei joudu ajattelemaan sitä, että minä luen tässä käännöstä, vaan se, että tavallaan pystyy unohtamaan sen, että tässä on nyt sitten englanninkielinen teksti, jonka on kirjoittanut uusseelantilaissyntyinen kirjailija, niin yhtäkkiä hänen tekstinsä onkin sitten suomea, ja sehän on tietysti eräänlainen sopimus sitten siinä lukija ja kääntäjän välillä, että me jätämme tämän seikan tässä huomiota. Sitten jos lukija yhtäkkiä näkee sieltä tekstistä, että tämä onkin käännös, eli toisin sanoen että tulee vastaan jokin semmoinen kömpelökohta, missä on jätetty joku englanninkielen lauserakenne tai sanonta sillä tavalla suomenkieliseen muotoon, että siitä paistaa läpi se alkuteksti, niin se illuusio särkyy ja silloin se käännös on epäonnistunut siltä kohdin. Ja kun on tässäkin useampi sata sivua, niin siinä on aika monta kohtaa tarkistettavan, että näitä ei jäisi mahdollisuuksia mukaan yhtään sinne jäljelle. Siksikin se aina jännittää tässä vaiheessa, niin kun se kirja tulee ulos ja ihmiset rupeavat sitä lukemaan. Ja jos käy niin kuin näille kirjoille, että siitä on todella pidetty, niin sitten voi ainakin luulla onnistuneensa kohtalaisen hyvin.
Tuo, mistä puhut, niin kertoo myös siitä, että vaikka käännöstyö on ilmeisesti aika yksinäistä työtä, niin onneksi lopulta et kuitenkaan ole yksin.
Ei, että niin kuin sanottu, niin kustannustoimittaja on se kääntäjän paras ystävä. Ja kääntäessä voi sitten sen verran saada ainakin näitä sosiaalisia kontakteja, että jos tulee jotain kysyttävää, niin sitten täytyy ottaa yhteyttä sellaisiin tahoihin, jotka asioista jotakin tietävät. Tietysti kirjan kirjoittaja on se ensisijainen tiedonlähde. Jos jotakin kohtaa ei ymmärrä, niin parasta kysyä häneltä. Olisin siis voinut tässäkin kysyä Heather Morrisilta, mutta enpä tainnut sitten kertaakaan ottaa häneen yhteyttä tämän kirjan tiimoilta, mutta on sitten aina tällaisia kohtia, että jos jossakin esiintyy sitaatissa jotain sekä kirjailijalle että itselle vierasta kieltä, niin niitä voi joutua kysymään sitten niiden käännöksiä joiltakulta.
Zilkan tarinassakin on joitain itse asiassa venäjänkielisiä sanoja. Esimerkiksi siellä toistuu sana zetska.
Kyllä.
Joka tarkoittaa naisvankia.
Kyllä. Nämä ovat juuri niitä asioita, joita täytyy sitten aina erikseen tarkistaa. Mm. monessa kirjallisuudella, ja se tulee juuri vastaan yllättävissä kohdissa jotakin erikoissanastoja. Kirjan henkilöt, eihän me emme voi vaikuttaa siihen, että mitä heille kulloinkin tapahtuu. He saattaa joutua sitten alttiiksi kaiken näköisille tapahtumille, jotka vaatii sitten minkä tahansa urheilulajin, ammatin, teknisten laitteistojen tai muiden tuntemusta. Ja periaatteessa käänteen pitää tietää kaikki kaikesta ja osata täydellisesti sekä alkukieltä että sitten sitä kohdekieltä, mutta koska tämä on täysin mahdotonta, niin sitten kysymme muilta. Ja siinä mielessä kääntäjän tietämättömyys on tavallaan hyväksi, että koska hän on siinä mielessä tavallaan sitten lukijan kanssa samalla viivalla ja joutuu ehkä sitten suodattamaan sen asiantuntijankin antaman neuvon sillä tavalla, että lopputuloksena on sitten sellainen sana, lause, virke, jonka lukija nimenomaan pystyy ymmärtämään ja sulauttamaan siihen kontekstiin, missä se esiintyy. Ja sitähän me tässä palvelemme.
Jättikö tämä kirja Tsilkan tarina jonkun jäljen sinuun, Pekka Tuomisto?
Kyllä varmasti, että ne maisemat, ihmiset, tapahtumat siellä leirillä, niin hän pystyy siis, Heather Morris on siinä mielessä ilkeä ihminen, että hän pystyy niin kuin upottamaan todellakin ihmisten tajuntaan tällaisia ympäristöjä, että koko tämän kirjan luettua, niin siitä on muodostanut tavallaan semmoisen lähtemättömän kuvan itseensä, että se, mitä siellä, millaista siellä leirillä oli, niin ei sitä hevin unohda juuri sen takia, että ne ihmiskohtalot ja heidän ympäristönsä on sillä tavalla äärimmäinen, mutta kuitenkin täysin tosi, niin painuu mieleen, sille ei voi mitään.